Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ։ Շարունակենք սերտել Պողոս Առաքյալի «Եփեսացիներին» ուղղված թղթի 5-րդ գլխի վերջին համարները։ Հավատացյալների կենցաղավարությանը վերաբերող մեկ այլ պատկերը կա 15-17 համարներում։ Առաքյալը պատվիրում է քայլել իմաստությամբ, շեշտելով, որ աշխարհում տիրող պայմանների դեմ առնելու համար կենսական կարևորություն ունի հավատացյալների կենցաղավարության վկայությունը։ Անհրաժեշտ է, որ հավատացյալները համոզված լինեն, որ իրենց կենցաղավարությունը համապատասխանում է Աստծո կամքին այնպես, ինչպես գնացքն է անսխալ առաջ ընթանում գծերի վրայով։ Հավատացյալների կենցաղավարությունից իսկ պետք է երևա, որ նրանք պատկանում են Աստծո ընտանիքին։ 18-19 համարները կարդալիս, նախ հստակեցնենք, որ այս տողերը Առաքյալը չի գրել գինովության դեմ պայքարելու նպատակով։ Գիտենք, որ Առաքյալի ապրած ժամանակաշրջանում հռոմեական կայսրությունում գինին ու գինովնալն ընդունված բաներ էին։ Այսօր էլ գինին տարածված խմիչք է։ Առաքյալի խոսքում գինովության վնասների մասին չի նշվում, նա պարզապես պատվիրում է չգինովնալ։ Բայց ո՞րն է այս պատվերը տալու նպատակը։ Պատասխանը պարզ է. գինին հարբեցնում է մարդուն և մղում նրան անառակ ու մեղսալից կյանքի։ Իսկ երբ մարդ սթափվում է, գիտակցում է արածն ու հիասթափություն ապրում։ Շեշտենք ուրեմն, որ հավատացյալը գինովնալու կարիք չունի, բայց աշխարհիկ մարդու մեջ կա մի պահանջ, որը բավարարելու համար նա դիմում է խմիչքին, որովհետև ուրիշ ելք չի ունենում։ Հավատացյալը, սակայն, պիտի լցվի Սուրբ Հոգով, սա պետք է լինի նրա փորձառությունը։ Ինչ է նշանակում լցվել Սուրբ Հոգով։ Անդրադառնանք Առաքյալի բերած խմող մարդու օրինակին։ Հաճախ խմիչք օգտագործող մարդը սովորում է հարբած վիճակին, իր կյանքի ղեկը հանձնելով խմիչքին, մինչդեռ Առաքյալը պատվիրում է, որ մարդարարած է ենթարկվի միայն Սուրբ Հոգուն։ Հավատացյալը կարիք ունի երկրային գինովության, որպեսզի իմաստ գտնի իր կյանքի մեջ ու ծառայություն մատուցի իր արարչին։ Եթե հավատացյալը լցված է Սուրբ Հոգով, ուրեմն նրա կյանքի ղեկը Սուրբ Հոգու ձեռքում է։ Սուրբ Հոգով լցվելն ու Քրիստոսանման կենցաղավարությամբ ապրելը հավատացյալի կյանքում կապված են իրար։ Առաքյալը պատվիրում է, որ հավատացյալները քայլեն զգուշությամբ և իմաստությամբ աստիճանաբար լցվելով Սուրբ Հոգով։ Այս ընթացքը մշտական նորոգության մեջ է պահում հավատացյալի կյանքը, շնորհելով զորություն և ծառայելու հնարավորություն։ Սուրբ Հոգով լցված հավատացյալը քայլում է իմաստությամբ, և նրա կենցաղավարությունը բնորոշվում է հենց դրանով։ Նոր կտակարանում հավատացյալներին Սուրբ Հոգով մկրտվելու պատվեր չի տրվում, բայց Պողոս Առաքյալը ընդգծում է, որ մենք մկրտվում ենք մեկ մարմին լինելու համար։ Արդյոք մենք մեր ջանքերով ենք մկրտվում, իհարկե ոչ։ Մենք մեկ մարմին լինելով մկրտվեցինք Հիսուս Քրիստոսին հավատալով։ Սուրբ Հոգին վերստեղծում է մարդուն և բնակվում նրա մեջ, կնքում է նրան և մկրտում, դարձնելով հավատացյալների մարմնի մի անդամը։ Շեշտենք կարևոր մի իրողություն. հավատացյալը պետք է լցվի Սուրբ Հոգով, որպեսզի ծառայի Քրիստոսին։ Հիսուսի աշակերտները Պենտեկոստեի օրը հավաքված պիտի աշխարհին վկայեին նրա մասին, ում միջոցով լցվեցին Սուրբ Հոգով։ Նրանք ունեցան Սուրբ Հոգով լցվելու փորձառությունը, այդ օրից ձեռք բերելով Հիսուսի մասին վկայելու զորություն։ Ինչպես կարող ենք իմանալ, որ մենք լցված ենք Սուրբ Հոգով։ Պողոս Արաքյալը այդ մասին վկայող մի կարևոր երաշխիք է նշում։ Նա գրում է, որ երբ հավատացյալները լցվում են Սուրբ Հոգով, սկսում են սաղմոսներով, օրհնություններով ու հոգևոր երգերով փարաբանել Տիրոջը։ Ես կարծում եմ, որ նշված սաղմոսներով Արաքյալն ի նկատի ուներ Դավթի սաղմոսները, որոնք բոլորն էլ մեղեդայնացված էին։ Օրհնությունների հեղինակները մարդիկ էին, և դրանց նպատակը Աստծուն փարաբանելն էր, իսկ հոգևոր երգերը ամենայն հավանականությամբ պակաս կարևոր էին, քան օրհնություններն ու սաղմոսները։ Այս բոլորը հավատացյալների կյանքում Սուրբ Հոգու բերած ցնծության արտահայտություններն են։ Սուրբ Հոգով լցվելու և գինովնալու միջև ես համեմատության եզր եմ տեսնում, և ուզում եմ նշել այդ մասին։ Քարոզելու նպատակով ես հաճախ եմ ճամփորդել և հյուրանոցներում լինելու առիթներ շատ եմ ունեցել։ Որպես կանոն, կեսորից հետո հյուրանոցներում ոչ պաշտոնական հանդիպումներ են կազմակերպվում, որոնց ժամանակ մարդիկ իրար հանդիպելու, միմյանց հետ շփվելու հնարավորություն են ունենում։ Դրանք կոչվում էին դիրքերի ամրացման պահեր։ Նկատել եմ նաև, որ հյուրասիրության մասնակիցները կազմակերպիչներից չեն թաքցնում այդ հանդիպումների պատճառած ուրախությունը։ Նույնն է նաև հավատացյալների դեպքում։ Նրանք էլ պիտի ունենան դիրքերն ամրացնելու պահեր, բայց դրա համար ուտելու կամ խմելու կարիք չկա։ Նրանք ունեն միայն Սուրբ Հոգով լցվելու կարիք։ Հովհաննես Արաքյալը նշում է, որ իր նամակը գրելու առիթը իրենց կատարյալ ուրախությունն էր, իսկ իրենք լցվել էին ուրախությամբ Աստծու և Հիսուս Քրիստոսի հետ ունեցած հաղորդակցության արդյունքում։ Հավատացյալները պիտի փափագեն ուրախություն վայելել Աստծով, որն արտահայտվում է Սուրբ Հոգով լցված կյանքերում։ Հովհաննես Արաքյալը գրում է. «Այս բաներն ասացի ձեզ, որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի և ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի»։ Սուրբ Հոգով լցված լինելու դրսևորումներից մեկն էլ հավատացյալների երախտագետ հոգին է։ Ինչպես տեսանք, սաղմոսները հիմնականում փարաբանության և գոհունակության երգեր են։ Դժբախտաբար, մեր օրերի հավատացյալների մեջ բացակայում է փարաբանության այդ սքանչելի հոգին։ Բոլորս էլ պիտի կարողանանք ասել «Գոհություն Աստծուն իր անպատում պարգևների համար»։ Գիտես, որ Աստծո փարաբանությունը պիտի բխի մեր սրտի խորքից, որպեսզի ընդունելի լինի։ Այս տողերը գրելիս հիշեցի մեկին, որը խորհուրդ էր տալիս մարդկանց հետ շփվելիս ասել, որ սիրում ես նրանց բոլորին։ Սակայն, բարեկամ, եթե դու նրանց չես սիրում, պետք չունես ասելու, որ սիրում ես, իսկ եթե սիրում ես, ուրեմն ցույց տուր նրանց քո սերը։ Սուրբ Հոգով լցվելով առաջին հերթին մեր մեջ առաջանում է երախտագիտության ու շնորհակալության մեծ զգացում։ Իրենց սերն արտահայտելու համար հավատացյալները «քեզ սիրում եմ» ասելու կարիքը չունեն։ Սերը պետք է արտահայտել գործնականում, առարկների միջոցով։ Երբ լցվենք Սուրբ Հոգով, կկարողանանք նաև սեր և երախտագիտություն արտահայտել։ Դու չես ուզում լցվել Սուրբ Հոգով։ Հնարավոր չէ ապրել Աստծու հետ, եթե չունես Սուրբ Հոգու զորությունը։ Ուրեմն պետք է դիմել Աստծուն, խնդրելով մեզ լցնել Սուրբ Հոգով։ Արաքելը մեզ պատվիրում է լցվել Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգու առիթով հավատացյալներին տրվող միակ հրահանգն է սա։ Նրա մյուս ծառայությունները կիրագործվեն, երբ հավատանք Հիսուս Քրիստոսին։ Հիշենք, որ Սուրբ Հոգին վերստեղծում է յուրաքանչյուր հավատացյալի։ Ավետարանիչը այսպես է գրում. «Իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց լինելու Աստծու որդիներ, նրանց, որոնք իրան վանը կհավատան»։ Հովհաննեսի ավետարան, գլուխ առաջին, համար 12-ում։ Սուրբ Հոգին բնակվում է հավատացյալի մեջ, կնքում նրան մինչև փրկության օրը և մկրտում մեկ մարմին լինելու համար։ Այս բոլորն իրագործվում են անհատի կյանքում այն պահից, երբ նա արտահայտում է իր հավատը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ։ Մեր միակ անելիքը Սուրբ Հոգով լցվելու միջոցով Աստծուն ծառայելն է։ Երկար ժամանակ Հեսուն կարծում էր, թե ինքն է Իսրայելի զինվորների զորավարը։ և դա շարունակվեց այնքան, մինչև նա հետևյալ հետաքրքիր փորձառություն ունեցավ. Ահա թե ինչ պատահեց նրան. Եվ մինչ Հեսուն երիքովում էր, նա բարձրացնելով իր աչքերը տեսավ իր առաջ կանգնած մի մարդու, որի ձեռքին սուր կար. Հեսուն մոտեցավ և հարցրեց նրան. «Մեզնից ես, թե մեր թշնամիներից»? Նա ասաց. «Ես Տիրոջ զորքի զորավարն եմ և հիմա եկա»։ Այսպես Հեսուն հասկացավ, որ ինքը Տիրոջ ծառան էր և ոչ թե բանակի զորավարը։ «Դու և ես գտնվում ենք զորավարի հրամանատարության տակ, բայց մեր ու նրա հարաբերությունը նման չէ զինվորական շրջանակներին հատուկ խիստ ու զուսպ հարաբերություններին, այն հիմնված է սիրո վրա»։ Հիսուսն ասաց. «Եթե սիրում եք ինձ, պահեք իմ պատվիրանները»։ Սրանից հակադարձորեն բխում է, որ եթե Հիսուսին չենք սիրում, նրա պատվիրանները պահելու անհրաժեշտությունը չունենք։ Վերադառնանք Առաքելի խոսքին։ Նա գրում է. «Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով»։ Սա չի նշանակում, թե պիտի զինվորների նման միշտ պատրաստի վիճակում լինենք և ենթարկվենք նրանց, ովքեր մեզնից բարձր են աստիճանով։ Այս խոսքը պարզապես հիշեցնում է, որ Քրիստոսի և Աստծո վախը իրենց սրտում հավատացյալները պետք է քայլեն կողք կողքի վախով ու ակնածանքով։ «Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով» խոսքը նշանակում է, որ մենք չպիտի փորձենք տիրել եկեղեցուն ու վարել նրա գործերն այնպես, ինչպես ինքներս ենք հարմար գտնում։ Եկեղեցին ունի իր հոգևոր պաշտոնյան, ինչպես նաև մարմնի զանազան անդամներ, որոնք Քրիստոսի վախով պիտի հնազանդվեն իրար։ Եկեղեցում ոչ ոք իրավունք չունի ասելու. «Ես կվարեմ ուզածիս պես»։ Այսպես մտածողը չի կարող լցված լինել Սուրբ Հոգով. Աստծո վախով միմյանց հնազանդվելը Սուրբ Հոգով լցված լինելու նշաններից մեկն է։ Առաքելը, գրելով հանդերձ կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, այդ հնազանդությանը միանգամայն այլ հասկացողություն է վերագրում։ Առաքելի խոսքը կանանց ուղված հրահանգ չէ. հնազանդությունը տղամարդու և կնոջ միջև նշանակում է սիրով գոյակցում։ Պարզ խոսքով, ինչպես մենք Աստծուն սիրեցինք, որովհետև նա մեզ առաջինը սիրեց, այնպես էլ կինը պետք է սիրի իր տղամարդուն, որովհետև առաջինը նա սիրեց կնոջը։ Սիրո վրա հիմնված մտերմիկ ու ջերմ հարաբերությամբ միայն կարելի է համատեղ ապրել։ Հստակ է, որ Առաքելը գրում է ամուսնության մասին, և նրա խոսքը ուղված է հավատացյալներին։ Ընտանիքում ամուսնուն է պատկանում նախաձեռնողի դերը, և նա է պատասխանատու ընտանիքի ապրոստի համար։ Այս հանգամանքը, սակայն, նրան հրամայելու իրավունք չի տալիս։ Կինն ամուսնուն համակերպվում է, ինչպես հավատացյալն է համակերպվում Քրիստոսին։ Մի անգամ կոպիտ պահվածքով մի մարդ ներկայացավ ինձ ու ասաց. «Կարող ես, խոսիր կնոջս հետ, որ ինձ հետ սարը չվարվի ու կատարի կնոջ իր պարտականությունները»։ Նա չէր հասկանում, որ այդպես խոսելով բացահայտում է իր ձախողված վիճակը։ Ես նրան հարցրի. «Վերջին անգամ երբ ես կնոջդ ծեր խոստովանել»։ Նա պատասխանեց. «Ես դրա կարիքը չունեմ. Ես գիտեմ, որ առանց խոսքերի էլ սիրում եմ նրան»։ Չուզեցի, որ նա շարունակի ու բացատրեցի. «Դու պետք է ասես, որ սիրում ես նրան, մինչև դու չասես, նա ոչինչ չի ասի»։ Պողոս Առաքելի ընտանիքի մասին տրված պատվերներից դատելով, նրա պատկերացմամբ քրիստոնյա ընտանիքում պետք է լինի այն հարաբերությունը, որ կար Քրիստոսի և եկեղեցու միջև։ Ամուսինների հարաբերությունները, սակայն, Քրիստոսի և եկեղեցու միջև եղած հարաբերություններից տարբերվում էին նրանով, որ Քրիստոս եկեղեցու գլուխն էր ու մարմնի փրկիչը, մինչդեռ ոչ մի ամուսին չի կարող իր կնոջ փրկիչը լինել, չնայած բոլոր դեպքերում կինը պիտի ենթարկվի ու համակերպվի իր ամուսնուն և ամենակարևորը Հիսուս Քրիստոսին։ 25-27 համարներում Աստված կնոջը չի պարտադրում համակերպվել այն մարդուն, ով պատրաստ չէ իր համար կյանքը զոհել։ Առաքելը մեզ հիշեցնում է, թե ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին ու իր կյանքը զոհեց նրա համար։ Այս բարձրագույն մակարդակի վրա է գտնվում քրիստոնեական սերը, և ոչինչ չի կարող հավասարվել դրան։ Աշխարհի գրականությունը հարուստ է երջանիկ ընտանիքների մասին պատմող գրքերով, բայց դրանցից ոչ մեկում տրված չեն այն ճշգրիտ սկզբունքները, որոնք կան նոր կտակարանում։ Քրիստոս զոհեց իր անձը մեզ համար, և այսօր էլ դեռ շատ բան է անում։ Առաքելը գրում է, որ նա Աստծո խոսքի զորությամբ սրբում և մաքրում է եկեղեցին։ Այդ զորությունն անգերազանցելի է, և եկեղեցու կյանքում ոչինչ չի կարող փոխարինել դրան։ Քրիստոսն իր կյանքը զոհեց եկեղեցու համար, և դա ներկայացնում է անցյալը։ Քրիստոս սրբում և մաքրում է եկեղեցին բոլոր տեսակարատներից, սա ներկայացնում է ներկան։ Քրիստոս իր առջև փառավոր ու անարատ եկեղեցի պիտի կանգնեցնի, սա էլ պատկերում է ապագան։ Հայտնության գիրքը կարդալիս կտեսնենք, որ եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսով ներկայացվելու է որպես հարս, որը զարդարվել է իր ամուսնու համար։ Հարսանեկան զգեստ հակած ցանկացած կին գեղեցիկ է թվում, որպես եկեղեցական հարյուրավոր պսակադրություններ եմ կատարել, և չեմ տեսել որևէ հարսնացուի, որին կարելի էր տգեղ համարել։ Որ երիտասարդի մտքով կանցնի, թե իր նշանածը պիտի տագնապների ու հալածանքների հանդիպի։ Հիսուս Քրիստոսն էլ չեր ուզենա, որ իր նշանածը հանդեսացող եկեղեցին դիմագրավեր մեծ նեղության ժամանակաշրջանին։ Քրիստոս մաքրում ու սրբում է եկեղեցին։ Չնույնացնենք եկեղեցի հասկացությունը այն կազմակերպության կամ շինության հետ, որի վրա խաչ է կանգնեցված։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքականությունն է, իսկ առաքյալի խոսքի համաձայն Հիսուս մաքրում է յուրաքանչյուր հավատացյալի, պատրաստելով եկեղեցին այն մեծ օրվան, երբ պիտի ներկայանա իրեն որպես հարս։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքականությունն է, իսկ առաքյալի խոսքի համաձայն Հիսուս մաքրում է յուրաքանչյուր հավատացյալի, պատրաստելով եկեղեցին այն մեծ օրվան, երբ պիտի ներկայանա իրեն որպես հարս։ Այսպես են մեզ ներկայանում անցյալը, ներկան և ապագան։ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը զոհեց նրա համար, նա մաքրում է եկեղեցին Աստծո խոսքով, և երբ օրը գա, փառավոր կերպով կանգնեցնելու է իր դեմ։ 28-32 համարներում առաքյալի արտահայտած մտքերը վերաբերում են առաջին հերթին Քրիստոսի և եկեղեցու հարաբերություններին։ Դրանից հետո միայն նույն լույսի տակ կարելի է վերլուծել նաև հարաբերությունը տղամարդու և կնոջ միջև, որի մասին ասվածը կարելի է ամփոփել հետևյալ նախադասությամբ. «Ամուսինները պարտավոր են սիրել իրենց կանանց, իբրև իրենց մարմինները»։ Ամուսնացող զույգը ճոխ ընդունելության և արած սեղանների կարիք չունի, նա ունի միայն մի կարիք՝ լցվել Սուրբ Հոգով։ Նրանք, ովքեր թեթևությամբ են վերաբերվում ամուսնության հարցին, չեն կարող ճշմարիտ սեր ճաշակել։ Նրանք չեն վայելի նաև հավատքի վրա հիմնված ամուսնական սիրո քաղցրությունը։ Գիտակցելով հանդերձ եկեղեցու տկարությունը, Հիսուս սնություն և հարգում է նրան։ Նույն կերպ պիտի ամուսինները վերաբերվեն իրենց կանանց։ Առաքյալի այն խոսքը, թե մարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը պիտի լինեն մեկ մարմին, մեջբերված է գիրք ծննդոցից։ Պողոս առաքյալը դրանով ակնարկում է այն հարաբերությունը, որ կար Ադամի և Եվայի միջև Եդեմի պարտեզում։ Մարդկային ցեղի առաջին զույգը պատկերում է այն միությունը, որը պիտի լինի ապագայում Հիսուսի և եկեղեցու միջև։ Եվան ստեղծվեց Ադամի կողմից, դառնալով նրա կողակիցը, մինչ դա Ադամն անկատար էր։ Ես հավատացած եմ, որ Եվան ներկայացվեց Ադամին որպես Աստծո առաջագործության ամենազմայլելի արարած։ Ուզում եմ տղամարդու և կնոջ հարաբերությունների երկու գեղեցիկ օրինակ բերել։ Առաջինն Աբելարի և Էլոիզի պատմությունն է։ Աբելարը երիտասարդ եկեղեցական էր, անվանի քարոզիչ և ուսուցիչը մի դպրոցի, որը հետո դարձավ համալսարան։ 12-րդ դարի սկիզբն էր։ Փարիզի եկեղեցու ավակ երեցը, իր զարմուղուն Էլոիզին ուղարկում է Աբելարի մոտ հոգևոր դաստիարակություն ստանալու եւ կատարվում է անխուսափելին, նրանք սիրահարվում են։ Ու քանի որ գղերականներին արգելված էր ամուսնանալ, բարեկամներից մեկի օգնությամբ գաղտնի ամուսնանում են։ Աբելարը շարունակեց իր ծառայությունն այնքան, մինչև մի ծառա մատնեց նրանց, ինչի արդյունքում Էլոիզը հայտնվեց կուսանոցում։ Աբելարը դառնացավ, բայց շարունակեց իր գործը։ Անցան տարիներ, նա ընկավ անկողին ու մահից առաջ Էլոիզին վերջին անգամ տեսնելու ցանկություն հայտնեց։ Եկեղեցին մերժեց նրա խնդրանքը։ Աբելարը ստիպված մի նամակ գրեց Էլոիզին, որն ավարտվում էր այս խոսքերով. «Տեր Աստված, դու հարմար գտար և մեզ իրար միացրեցիր, ու հետո իրարից բաժանեցիր. Խնդրում եմ, ամբողջացրու մեզ տրված շնորը. Երկրի վրա մեզ իրարից բաժանելուց հետո հավիտենապես միացրու երկնքում»։ «Ես հավատում եմ, որ երկնքում նրանք միասին են»։ Եվ երկրորդ օրինակը. Ջան Ուեսլի անունով մի երիտասարդ ամերիկյան մայրցամաք եկավ միսիոներության։ Նույն շրջանում էր բնակվում թագավորի կողմից ուղարկված ազնվական ընտանիքի մի ներկայացուցիչ, որն զբաղվում էր պետական գործերի հսկողությամբ։ Նա ուներ մի պարկեշտ և քրիստոնյա կին, սակայն պատահում է այնպես, որ Ուեսլին ու այդ կինը սիրահարվում են։ Ուեսլին խնդրում է կնոջը միանալ իրեն և ապրել տեղաբնակ հնդիկների մոտ։ Տիկինը պատասխանում է. «Ոչ, ջան, Աստված քեզ կանչել է ետ Անգլիա գնալու և իրեն կարևոր ծառայություն մատուցելու համար»։ Ծանր է լինում նրանց բաժանումը։ Ուեսլին վերադառնում է Անգլիա։ Նա շատ դժվարությունների է հանդիպում, բայց սիրած կնոջ հուշը ներշնչանք է լինում նրա համար։ Աստված այսպիսի սեր է շնորում այն հավատացյալներին, որոնք լցված են Սուրբ Հոգով։ Իսկ վերջում խոսենք 33-րդ համարի մասին, նախ կարդանք այն. «Դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնը արեք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը, և կինը երկնչի իր մարդուց»։ Ինչի մասին այս համարը? Իմ կարծիքով այն հատկության, որը պիտի ունենա յուրաքանչյուր ամուսին, որպեսզի կինը հնազանդվի իրեն. ամուսինը պետք է սիրի իր կնոջը այնպես, ինչպես սիրում է իր մարմինը. կինն էլ պիտի ակնածի ամուսնուց. նրանց սիրու ակնածանքի այս հարաբերությունը պատկերն է Քրիստոսի և եկեղեցու հարաբերության»։ Սիրելի ընկերներ, այս գլխում Առաքյալը հիմնականում խոսեց նաև ընտանիքի, ընտանեկան սիրո և զույգերի սիրո մասին։ Իհարկե, ընտանեկան զույգեր կան, որոնք առանց Սուրբ Հոգու, առանց սիրելու երկար տարիներ ապրում են միմյանց հետ և հետո բաժանվում։ Խնդրենք Սուրբ Հոգուն չհեռանա մեր հոգուց, մեր սրտից, մեր էությունից, մեր մարմնից, մեր հոգևոր մարմնից, որպեսզի ոչ միայն ընտանեկան հարաբերություններում, այլև կյանքում Սուրբ Հոգին մեզ թելադրի բարի լինել և ունենալ տիրոջ իմաստությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ աստված իմ, որ բացում ես ձեր քերդ և լցնում բոլոր արարածներիդ քո ողորմությամբ, քեզ եմ հանձնում իմ անձը, դու հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները այսուհետև մինչև հավիտյան, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։
Սիրելիուն գնդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ, նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով, փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող է գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով, մեր հասցեն arda@arminco.com կրկնում եմ arda@arminco.com